Ons lees vanavond uit die Here se woord uit Markus 10. Ons lees vanaf vers 32. Markus 10 vanaf vers 32. In die prediking sal ons vooral aandag gee aan die laaste gedeelte wat ons vanavond saam lees. Op pad Jerusalem het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disippels verontrus. En die mense wat achterna gekom het, laat bang word. Toe het hy weer die 12 op sy geneem, en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan na Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens en die priesterhoof en die skrifgeleerdes uitgelewer word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hom in die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg, en hom slaan, en hom doodmaak. En 3 dae later, sal hy die dood opstaan. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, kom toe na Jezus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons iets doen. Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen, het hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterhand en die ander aan die linkerhand. Hulle weet nie wat julle vra nie, sê Jezus vir hulle. Gaan julle die lijdensbeker drink wat ek drink, of met die doop waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle ook drink, ja. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle ook gedoop word. Maar, om in my rechter of my linkerhand te sit, daarover besluit ek nie. Dit is vir die, vir wie God het gereed gemaakt het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, hulle weet, dat dit by die nasie so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Daarna kom hulle in Jericho aan. Toe Jesus en sy disippels en aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Baie mense het met hom geraas en hom probeer stil, en sê hy moet stil bly. Maar het al hoe harder geroep, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vraag te vir hom, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man, dat hy kan sien. Jesus sê toe daarop vir hom, hy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelijk kon hy sien, en het die pad achter Jesus aangegaan. Ons lees tot sover, ons antwoord op die Here se woord, uit Psalm 46, en daarvan sing ons vers 1, vers 3 en vers 5. Ek lees vir ons vers 3. Moes so van die woord af lees. Hy is goed, die God van Jakob. Vestig ook jou hoop op hom. Hulpeloses rug hy weer op. Blinde oë maak hy oop. Hy wat als geskaap het, hy alleen sal jou kan red. 146 vers 1, vers 3 en vers 5. Ek is seker almal van julle het al gesien wat gebeur as 'n popster of dalk as jy 'n vierende Springbokspan op 'n lughawe aankom. Dan is daar gewoonlik 'n skare mense wat hulle inwag en nie kan wag dat hulle moet aankom nie. Die opgewondenheid bereik gewoonlik breekpunt as die ster uiteindelik die ontvangsaal binnestap. Dan is daar 'n daverende applous en 'n gegil en 'n geskree en 'n groot opgewondenheid. En Markus het ons vanaand met min of meer dieselfde tipe situasie te make. En om te verstaan wat hier gebeur het, moet ons onder andere in gedagte hou hoe Markus die evangelie van Jesus Christus vir ons vertel. En op die punt help dit ook om in gedagte te hou hoe die landkaart van Palestina destyds gelyk het. Markus begin deur ons eerste vertel van die werk wat Jesus in die noorde in Galilea gedoen het. In plekke soos Kapernaum en rondom die see van Galilea. En toe Jesus sy werk daar klaar gemaak het, het hy na die suide, na Judea toe beweeg. En meer spesifiek na Jerusalem toe. En Markus maak het baie duidelik dat Jesus na Jerusalem toe gekom het om daar as verlosser te kom sterf. Maar nou ja, as die Jode destyds van die noorde van Galilea af na die suide, na Judea toe beweeg het, het hulle gewoonlik nie kort pad deur Samaria gevat nie. Hulle het gewoonlik eers oor die Jordaan gegaan en dan aan die ooste kant van die rivier afbeweeg tot hulle min of meer oor Judea gekom het. En dan het hulle weer terug oor die Jordaan beweeg. Dit is interessant dat die Jericho waarvan ons hier lees nie presies dieselfde Jericho was as die Jericho waar die Israeliete destyds die beloofde land binnengekom het nie. Die twee dorpe was so 'n paar kilometer uit mekaar uit gewees. Nog iets wat 'n mens opval as 'n mens die gedeelte lees, is dat Joshua wat die Israeliete destyds in die beloofde land ingelei het, en Jesus se naam eintlik dieselfde naam is. Soos wat ons vandag sou sê dat John en Johannes eintlik maar net die Afrikaanse of die Engelse en die Afrikaanse vorme van dieselfde naam is. En so kan 'n mens eintlik sê dat Jesus ook hier die beloofde land by Jericho ingegaan het, om in die plek van die Israeliete volkome aan God se wil gehoorsaam te gaan wees. Maar dit is eintlik iets waarby mens by 'n volgende keer kan stilstaan. Ten die tyd dat Jesus die Jordaan toe by Jericho oorgesteek het op uit Jerusalem toe, was daar dan dus 'n skare wat hom al ingewag het. Hy het al soveel van hom gehoor, en nou was hy uiteindelik by hulle gewees. Hulle opgewondenheid was groot, seker baie maar soos 'n skare wat ook sterre op 'n lughawe inwag. En dit was onder andere seker deels op grond van die, of as gevolg van die groot opgewondenheid, dat die skare, toe hulle saam met Jesus in die rigting van Jerusalem begin stap het, en 'n bedelaar na Jesus begin roep het, dat die skare die bedelaar sommer dadelik wou begin stilmaak. 'N Mens kan jouself net indink hoe iemand uit die gehoor sou geskree het, ag, maak asseblief stil daardie man, vir wat sal hy nou so sit en skree? Seker weer gedrink. Daardie bedelaar pla die belangrike man, maak hom asseblief stil, het hy dan nie maniere nie. Maar wat gebeur? Bartimeus, die blinde bedelaar, het nie stil gebly nie, maar eerder harder begin roep. En kyk mooi, Markus gee eintlik hier vir ons twee verskillende sienings. Aan die een kant gee hy vir ons die siening van wie die skare gedog het Jesus was. Aan die ander kant gee hy vir ons die persepsie van Bartimeus wat ingesien het wie Jesus regtig is. Vers 47 sê, toe Bartimeus hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Nou, Bartimeus was blind gewees. Hy kon nie self sien oor wie die opgewondenheid was nie. Hy moes die mense vra. En die mense het vir hom gesê, dis Jesus van Nazareth. Maar Bartimeus het uitgeroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Vir die skare was dit Jesus, die man uit Nazareth, oor wie hulle so baie wonderlike dinge gehoor het, een nationale held wat 'n heldeontvangs waardig was. Jesus was hopeloos te belangrik om deur 'n bedelaar geplaat te word. Maar al was Bartimeus blind geweest, het hy meer in sy gehad as die skare. Want as hy na Jesus roep, dan roep hy Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. En hiermee roep Bartimeus na Jesus as die Messias. Die Ou Testamentse profete het ons geprofeteer dat die Messias uit die geslag van Dawid gebore sal word. En as Bartimeus die titel seun van Dawid vir Jesus gebruik, dan wys hy daarmee dat hy Jesus as die Messias herken het. En kyk nou selfs na vers 48. As die mense Bartimeus probeer stil maak, dan roep hy nog steeds uit. Maar hy roep nie uit, Jesus ontferm u oor my nie. Hy bly uitroep, seun van Dawid ontferm u oor my. In geloof, in volle vertroue in Jesus, roep hy na sy verlosser. En wat doen Jesus dan? Hy gaan staan. Hy onderbreek sy reis. En hy roep vir Bartimeus nader. Aan die een kant het Jesus hiermee gewys dat hy anders as wat die skare gedink het, homself nie te belangrik geag het om iets met bedelaars te maak te hê. Dit was nie benede sy waardigheid nie. Dit was nie vir hom te veel van 'n beslommernis nie. Aan die ander kant, die feit dat Jesus hom die titel die seun van Dawid laat geval, was polities gesproke uiters sensitief gewees. Daar sou beslis 'n botsing met die Joodse godsdienstige leiers hieroor wees. Maar nou ja, hy was op pad Jerusalem toe, om gekruisig te word. En as Jesus hom hier die titel die seun van Dawid laat geval, dan bevestig hy daarmee dat hy die Messias is. Nou broeders en susters, kyk nou net na die skare. Kyk net na hulle reaksie toe Jesus vir Bartimeus naderroep. Kyk net wat sy vrate vir opwinding is hulle. Waar hulle Bartimeus nog een oomblik wou stil maak, omdat die bedelaar nie die belangrike man moet plan nie, het hulle nou skielik gesien dat hulle met, of besef dat hulle laat met hulle eie oë een wonderwerk kon sien. En nou moedig hulle vir Bartimeus aan. Vers 49. Hou moed, staan op, hy roep jou. Die een oomblik wil hulle Bartimeus nog stil maak, die volgende oomblik moedig hulle hom aan. Markus vertel vir ons dat Bartimeus sy bokkleed net daar gelos het en opgespring het en na Jesus toe gegaan het. En toe vra Jesus vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat 'n verstommende vraag. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Rabboni, sê Bartimeus vir hom, dat ek kan sien. Rabboni beteken my leermeester, of dalk selfs my Here. En hoe dan anders? Bartimeus het pas na Jesus geroep as die seun van Dawid. En as hy nou self hier voor Jesus staan en Jesus 'n volle aandag het, dan spreek hy hom aan as Rabboni, my Here. En nadat Bartimeus vir Jesus gevra het, dat hy hom moet laat sien, sê Jesus vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En ons lees dat hy dadelik kon sien, en op die pad agter Jesus aangegaan het. En nou is daar drie dinge wat ons moet raak sien, vir wanneer Jesus vir Bartimeus sê, jou geloof het jou gered. Eerstens, Die geloof waarvan Jesus hier praat, as hy sê dat Bartimeus se geloof hom gered het, is die geloof dat Jesus die Messias is, die Verlosser en die Here. En wie hierdie geloof het, is gered. Tweedens, hoewel Jesus vir Bartimeus gesê het, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered, Bartimeus nie sy eie koers ingeslaan nie, het Jesus begin volg. Jesus was dan die Messias, wat boonop sy oë gesond gemaak het. Hoe kon hy anders as om Jesus te begin volg? Letterlik en figuurlik. Bartimeus het nie maar net belang gestel in wat Jesus vir hom kon doen nie, maar het in die eerste plek in Jesus self belang gestel, en daarom hom begin volg. En kyk nou derdens net, na watter rol die skare in hierdie stukkie wonderwerk geskiedenis gespeel het. Die skare was so besig om Jesus as 'n held op te hemel, dat hulle nie eens agtergekom het, dat hy nie regtig was wie hulle gedog het hy is nie. Hulle was so besig om hom te vereer met iets wat hulle gedink het goed was, dat nie besef het, dat hulle besig was om Bartimeus se toegang tot hom te blokkeer nie. Maak asseblief toch net stil daar die bedelaar, hy pla die belangrike man. En toch, Jesus het juist na die wêreld gekom om sondaars te red. Maar die skare wil keer, dat die blinde man by Jesus uitkom. Geliefdes, mag die Here dit deur sy gees en deur sy woord verhoed, dat ek en jy ooit so besig sal wees met iets wat ons dink tot eer van die Here is, dat ons nie eens besef dat ons dalk besig is om ander mense se toegang tot hom af te sny. Ek wil dit weer sê, mag die Here dit deur sy gees, sy werking in ons, en deur sy woord waarin het ons leer verhoed, dat ons ooit so besig met wees met iets wat ons dink tot sy eer is en onverheerlik, dat ons nie eens besef dat ons besig is om mense wat hom nodig het van hom af te sny. En nou is daar 'n vraag wat ons onself op hierdie punt moet afvra. Want die antwoord wat 'n mens op hierdie vraag gee, wys hoe groot die gevaar is dat jy juis in dieselfde slag had sal trap as wat die skare daardie dag getrap het. En die vraag is, wie is Jesus vir jou? Die skare het hom as 'n groot held gesien, as iemand wat wonderlike dinge kon doen, iemand oor wie 'n mens baie opgewonde moes wees, en daarom het die skare nie probeer geskroom om vir Bartimeus te probeer stil maak, toe hy na Jesus geroep het nie. Bartimeus het dieper gekyk en die Messias raak gesien. Wie is Jesus vir jou? As wie sien jy hom? As die groot life coach wat vir 'n mens leer hoe om goed en reg te kom in hierdie lewe? Iemand wie se voorbeeld jy moet opgewonde moet navolg? Of glo jy in hom as die Messias, die Verlosser, die Here? Jou Messias, jou Verlosser, jou Here, maar nie net joune nie. En dit is die punt. Jesus het gekom om sondaars te red. Sondaars van wie ons maar net 'n paar van baie in hierdie bose wêreld is. Wie is Jesus vir jou? Bartimeus het uitgeroep, Seun van Dawid, ontferm U oor my. Jesus het hom gehoor, en hom oor Bartimeus ontferm. En toe het hy vir Bartimeus gevra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Jesus het hom oor jou ook ontferm. En as hy vandag dieselfde vraag vir jou sou vra, wat sal jy antwoord? Miskien moet ons toch Jesus' vraag van nader bekyk. Want in vers 35 en 36 het ons gelees hoe Jakobus en Johannes na Jesus toe gekom het, en toe het Jesus vir hulle basis dieselfde vraag gevra, wat hy pas vir Bartimeus ook gevra het. Jakobus en Johannes het geantwoord, dat hulle eendag, wanneer Jesus as koning regeer, aan sy rechter en sy linkerhand wil sit. Maar in plaas daarvan, dat Jesus aan hulle versoek voldoen het, het hy dit afgewys. Selfs met ontsteltenis. Aan die ander kant het ons pas gesien, hoe Jesus weer laat gebeur het, wat Bartimeus om gevra het. Hoekom? Hoekom het hy dit wat Bartimeus om gevra het laat gebeur, maar iets wat sy eie disippels om gevra het afgewys? Want Bartimeus het gevra om maar net weer normaal te kan wees. Om maar net weer soos 'n normale mens te kom sien. Maar Jakobus en Johannes het iets gevra waarop hulle eintlik geen reg gehad het nie. Hulle versoek was byna vermetel. En daarom Jesus se ontsteltenis. Want het dit gelyk asof Johannes en Jakobus gevra het om naby om aan Jesus se linker en regterhand te kan sit om met hulle naby om wou wees. Was hulle eintlik maar net besig om vir hulle self ereposisies op te eis. En hulle wou Jesus misbruik om het reg te kry. Bartimeus wou net normaal wees. Hy wil ook ons sien om Jesus te volg. Waar dit vir Bartimeus in die eerste plek waar Jesus self gegaan het, het dit vir Jakobus en Johannes eintlik oor hulle self gegaan en die eer wat hulle kon kry. En daarom het Jesus aan Bartimeus versoek voldoen en in Johannes en Jakobus nie. Selfs al was hy maar 'n blinde bedelaar en hulle sy disciples. Want broers en susters en kinders, die vraag wat hierdie gedeelte aan ons stel bly, wie is Jesus vir jou? As wie sien jy hom? En voordat jy antwoord, sê eers wat jy sou antwoord as Jesus vanaand vir jou sou vra, wat moet ek vir jou doen? Want geliefde is die antwoord wat die mens op hierdie vraag gee. Verraai baie van wie Jesus vir jou is. Een wonderlike mens wat baie dinge vir ander mense kan doen. Of die seun van David, wat vir jou sonde gesterf het en opgestaan het. Die verlosser, die Here, die middelaar tot God. Mag die Here ons so deur sy woord en deur sy gees regeer, dat ons siening van wie Jesus is, nooit so skeef vertrek sal wees, dat ons om ooit vir ons eie selfsugtige doelwitte sal wil misbruik, of nog erger, ander mense in die proses van hom of sal wil weghou nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. As ons vanaand na ons eie lewens voor U kyk, dan besef ons hoe ver ons in onsself tekort skiet. Selfs al skenk U ons geloof, selfs al lei ons deur die Heilige Gees, selfs al maak U Uself deur die woord aan ons bekend, is ons gedagtes oor U nog so maklik skeef getrek. En wil ons U baie keer nog steeds met selfsugtige bedoelings dien, net so dit vir ons goed kan wees. En daarom bid ons Vader, dat U ook in hierdie aand deur die Gees sal voortgaan om ons innerlik nuut te maak. Gee Vader, dat ons U wat saam met U Seun en die Heilige Gees, die enige ware God is, sal ken, soos wat U geken wil word. En dat ons U sal dien, soos wat U gedien wil word. En dat ons sal besef dat U genade werklik genade is. Dat ons op niks kan aanspraak maak voor U nie. En dat ons nooit in 'n posisie is om geestelik op ander mense neer te sien. Maar dat ons, hoe nader ons aan U leef, juist eerder na ander sal uitreik, as wat ons hulle ooit van U af sal probeer afsny. En daarom, Vader, wil ons mekaar in hierdie aand aan U opdra. En bid, Here, dat U met elkeen van ons sal wees. Dat U ons sal seën en ons sal beskerm, dat U in ons behoeftes sal voorsien, maar wil ons ook bid, Vader, dat U ons met wysheid sal seën, sodat ons sal verstaan hoe U ons wil gebruik, wanneer U koninkryk laat kom. Ook om mense wat U nie ken nie, nader te kan trek na U toe, deur die krag van U woord en deur U gees. Ons erken voor U Vader, dat ons baie keer weet wat ons moet doen, maar nie altyd weet hoe nie. En daarom bid ons Vader, dat U ons oë ook geestelik oop sal maak, sodat ons ook dit in die woord sal raak sien, en daarin ook U getrou sal dien. Ons dra vanaand die predikante van hierdie gemeente aan U op, ons dra die ouderlinge wat U geroep het aan U op, ons dra die diakens wat U laat verkies het aan U op. En bid, Here, dat U sal voortgaan om elkeen toe te rus en ywerig te maak in die diens, sodat ons as gemeente, 'n gemeente aan U hart sal wees, en vir U vreugde sal bring, en die goedheid en die grootsheid ook in hierdie wêreld sal duidelik maak. So dra ons ook ons land aan U op. Ons bid, Here, vir die regering wat U ons gegee het, dat U ook elkeen wat in 'n posisie van gesag en mag is met U wysheid sal seën. Die besluite wat geneem moet word goed sal wees, sodat ons U in rus en vrede kan dien. Maar so bid ons ook in hierdie aand, Here, vir almal wat siek is, vir almal wat smag na hulp, vir almal wat uitroep na iemand om te help. Ons dra hulle aan U op en bid, Vader, dat as dit U wil is, dat U ons ook sal gebruik om daardie hulp te verskaf. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen.